Komplement għal-wara nofsinari t-tajjeb li l-komezi s-semija ta' Campus 103.7 għal-darboħra jina Antonella Gallia Lofreda flimkien ma' Joseph Lija ninsabu wara il-mikrofoni ta' Hello ACM il-wara nofsinari t-tajjeb, Joseph,
kif? Wara nofsinari t-tajjeb, Antonella, ullum ħan intaqaw ma' żewġ esponenti maġġuri fi xena muzikali għawċija u li hija parti wkoll mi xena muzikali ta' dawn il-gżejjer.
Ekku, fil-fatt għanna maħna fil-studio nilqgħu bippjaċir lill-profs Maria Frendon, hija l-assistent direttur artistiku tal-Victoria International Arts Festival, ser nisimgħu ħafna dwaru wkoll fil-jiem li ġejjin, hekk kif ninsabu fuq l-għadba tal-edizzjoni ta' din is-sena ta' dan il-festival. Profs Frendon hija wkoll associate professor hawnhekk fl-Università ta' Malta, preċiżament fid-dipartiment tal-Ingliż, u nilqgħu maħna wkoll lill-Dr. John Gallia, is-sur mast tal-banda La Stella fir-raba għawdex u wkoll is-sur mast tal-Kingzone Philharmonic Society kif ukoll huwa d-direttur mużikali tal-produzzjonijiet tal-opra fit-teatru Astra u imexxi wkoll il-Chorus Urbanus. U ma ninsewx ukoll li huwa lettur fid-Dipartiment tal-Mużika fl-Università ta' Malta.
Allora nofsinhar lettur illum.
Ekku.
U għawċin.
Il-wara nofsinhar it-tajjeb lilkom u grazzi tal-ilqajtu din l-istedina tagħna.
John, xinu il-rwol tijak fil-teatru Astra, fil-xena kulturali f-Malta, għawdix insomma, u fil-proġett fil-The Magic mal-Chorus Urbanus, li huma dawn t-nejn zewċ entitajiet reċipjenti tal-Investment in Cultural Organizations Gozo tal-Arts Council Malta.
Tajab, mena, jiena bħala direttur mużikali ta' Soċjetà Filarmonika La Stella, ovvjament, diversi proġetti li dejjem għaddejjem bihom, ġifiri per eżempju issa f'ftit żmien ieħor ikun hemm Rock Astra, eventualment ħajkun hemm ukoll ġifiri l-kunċert tal-Indipendenza u ċertu affarijiet oħra li jkunu minn żmien għal żmien, plus anki forsi eventualment ħan jieħdu sehem bħala banda La Stella fil-Festival tal-Victoria International Arts Festival.
Ukoll ma hemm tkom l-opra ġifiri.
Għandna l-opra, ovvjament, ukoll barra hekk jiena
wkoll. Proġett maġġuri ġifieri.
Yes. Tal-ICO. Il-direttur tal-opra ġewwa Teatru Astra u dis-sena ovvjament bħal snin oħra qed nippreżentaw l-opra ġewwa Għawdex fiż-żmien ta' Ottubru li huwa opera in Gozo u fil-fatt dis-sena ħantellgħu l-opra Tosca illi ovvjament ċertu preparamenti diġà bdew ovvjament. Nkunu qegħdin nistennew ovvjament li għaddi tgħaddi l-festa ta' San Giorgio għax dik iż-żomna okkupati ħafna u eventwalment wara jibdew il-preparamenti full speed ahead imħabba l-opra. Barra minn hekk ukoll jiena ukoll id-direttur artistiku tal-Field Magic li jinsab fi t-tielet ċiklu tiegħu, ġifieri qegħdin seba' sena. Ovvjament il-Festival Field Magic mhux festival kometale, imma huwa sensiela ta' attivitajiet matul is-sena kollha. Ġifieri jkun imqassam u staggered, ġifieri bejn Jannar, jew ġeneralment ikun
serja ta' kunċerti.
Serja ta' kunċerti u ovvjament ikun hemm dis-sena, pereżempju, hija sena ċelebrattiva il-kori għal 50 sena. U allura, eventualment, ġifiri għanna attivitajiet ukoll marbutin mal 50 sena tal-kor.
Ġustament, forsi anka l-qoddim nitkellmu anka fuq il-ġeneru, anka ta' mużika, li si parti, ġeneru ta' kunċerti, li sibu parti minn dawn is-serja ta' kunċerti fil-The Magic, pero għanduru fuq profs Maria. Maria, ħanajatlek Maria.
Okay.
Kemilu jittella il-Victoria International Arts Festival li tijaw inti u koll l-assistent direttur artistiku u kif tħoss, kif taħseb illi dan il-festival qed ikompli saħħaħ ix-xena kulturali fil-gżira għawċija.
Hemm xi ħaġa li taqadhom kemm il-Victoria Arts Festival u kemm il-Teatru Astra li huwa professur Joseph Vella illi kemm kien is-sur mast tal-teatru ġifieri.
U inselmu il-memorja, inselmu il-memorja tiegħu ġustament.
U tal-Victoria Arts Festival.
Mela, il-Victoria International Arts Festival Dis-sena qed niċċelebraw it-28th anniversary, 28th edition, ma waqafna qata qas fil-COVID, għax morna mill-ewwel online u bqajna għaddejjin b'xi mod. Però l-festival bida ħafna iktar qabel, aħna ġi speċi formalizzat bħala Victoria International Arts Festival fi 1997. Imma aħna konnina xi tmien snin qabel nagħmlu sensija ta' kunċerti mhux ħafna ta' 5-6 bħala rannilna l-festa ta' San Giorgio għax il-ħissieb tal-festival, l-iskop tal-festival kien.
Primarjament hekk kien.
Li nagħtu dimensjoni kulturali naqrolja, fimt għal-festa popolare ta' San Giorgio. Il-festi nafu kif ikunu għaw Malta għaw, dex fim tiġifiri għandhom medda popolari immens.
Ekku.
San Giorgio naħseb waħda mill-ikbar festi li għaw Giorgio Gżejjer. U ġifiri ikun hemm l-affarijiet normalment, bjiet normalment jassoċja mal-festi fil-marċijiet, il-briju u l-affarijiet minn dawn. U rridan għatu dimensjoni kulturali differenti, allura ġi issa assoċjat mal-festa San Giorgio, infatti anke d-dati, dajem
ġifiri d-data anke sal-lum baqet hekk timxu blura mal-festa.
San Giorgio dajem it-tielet ħadd l-ulju, aħna nimxu ħames ġimgħat qabel biex nispiċċaw dejjem Monday tal-ġimgħa ta' San Giorgio.
Però ara kif ara x'għadek kifet, beda b'serje. Ta' ftit kunċerti.
Dabbina bitlita erba.
Illum għanna program li jinfirix bħu għamez ġima.
U 6-7-8, għamil għax ma sajħolux festival. Fina ħna vera 28th anniversary, mek ta' nasib jina rip il-40th anniversary mill-li. Min 1989 xaħġa jek. Jorganizzaħ il-kor li nieħdu ħsieb aħna l-kor tal-parroċċa Lawdate Pueri Choir li s-sena d-dieħla sena wara ta' John nagħlqu 50 sena s-sena d-dieħla
ħafna korijiet.
Dejna fil 1976. U Maestro Vella kien l-ewwel artistic director tal-festival, mhux tal-kor, tal-festival. Qed tifhem aħna ġifieri miet ħabta u sabta. U qatt m'għaddina minn moħħna mhux ħankomplu, ġifieri bqajna dejjin.
Ma naħsibx li kien jieħu gost kieku.
Gost ma kienx jieħu, ma ifhimni ċertu constraints ikollok, għax inti ifhimni aħna bażikament il-borma fuq tlieta toqgħod u vera fuq tlieta konna jiena u hija u Maestro Vella. Ġifieri tim hemm, qed tifhem imma aħna speċi
il-pilastri.
U t-mullek pilastru bħal dak, ġifiri.
Wieħed minn tlieta ħajja nħass.
Ma ħajja ċejn. Imma għamilna mill-istajna fimt mill-aħjar biex nibqgħu għaddejjin. Il-festival ġifiri għandu medda ta' 4 ġimgħat u nofs, ġifiri xahar komplu, ġifiri s-sena mit 13 ta' Ġunju sal-14 ta' Lulju, kull jum b'eċċezzjoni tal-ħadd. Għax il-ħadd edna wara COVID edna speċi li l-ħadd nibdew naħdu off l-ewwel net.
Ġifiri hemm kunċert u hemm avveniment kull jum.
Dis-sena għandna 30 concerts. 30 concerts u għedna ma namlux il-ħadd primarjament raġuni pratika mens. Għax kun għarta ħadd ta' għodex ikun hemm festa. Fimt, u fit mieta flaxja fi xinku ħaj jibda l-kunċert għana ikun hemm war zone bil-bombi. Allura, u għawdex tantu close kollox, ġifiri anki ta' il-festa insielem jew il-festa xara, il-bot, xorta jista ma' jisu ġorra bat.
Specialment ta' karċem li ja' ribħafna. Eżat,
ġifiri dejjem il-inġu xuxin.
U ħella ta' enerġija fuq il-mużiċisti u fuq il-kantanti.
Noħdu għaw u anki n-nies, ġifiri il-patrons, ġifiri biex iġu l-ewwel net kollox b'xejn. Il-festival huwa kollu mill-bidu sal-aħħar, meta bdejna s-issa, kil-bambin irtin nistgħu nkomplu, żammejna l-free entry policy. U dik ta' tagħmel aċċessibbli għal ħafna nies, tifhem?
U din timxi, ovvjament tinżel tajjeb mal-udjenza, però timxi wkoll qid fit mal-istrateġija u ġvera. Wieħed mill-pilastri tal-istrateġija nazzjonali li huwa dritt għall-kultura u x'hekk.
Eżatt, u llum jiġifieri u jaqa' eżatt fil-bidu tas-sajf fimt il-festival tagħna.
Għalkemm nisqu wkoll fuq is-sostenibilità ġifieri wkoll.
U din nixtieq insaqsija kif jirnexxielkom ukoll.
Ħina minni ma nafx imma rnexxa. Imma rnexxa, ġifieri the 28 years needs no defending, ġifieri 28 years. Għax hu kien jaf. U dawn ħafna avvenimenti 30 f'xar. Allura naħseb il-free entry policy tgħin. Il-fatt li jiġi fil-bidu tas-sajf in-nies ikunu għadhom forsi ma niżlux fil-villaġġatura jew jisparpaljaw iktar fimt.
Forsi anke safar ikun għadu ma bediex forsi fi fil-peak.
M'għadux ukoll kollox viċin, jekk mur Tom Marsal Forn. Kemm tmur filgħaxija kunċert.
Iva, imma fiex inti ċaqlaq mill-fimni, fiex inti fiżikament tiddistak ruħek mill-nies li għandhom il-villaġġatura mar Salfonja u Xlendi. M'għandix idea kemm baqgħod qishom isibuha diffiċli biex jaqgħu.
Għal hawn minn hemm
il-parking sar impossibbli disastru totali ġorrabat.
Il-rabat.
Barra traffic li kunem on the way. Immaħna ikonna medda ġifiri o across barra l-opening will concert, will closing concerts li huma il-gbar. Komplementu ma chamber concerts. Fimt ġifiri ikonna medda bejn 80 u 100 kull jum u ġifiri demux ċajta. Tifem ġifiri.
Lan as-xejn. L-sfidi ġabdejna nisimaw ftit sfidi minnaħa ta' Marija, minnaħa tijak, John.
Naħseb l-sfida primarja hija kif sassib l-sponsors.
Il-finanzjament.
Il-finanzjament. Tax, ovvjament, dawn il-proġetti l-ACM jgħatu 80%. Allura inti taħseb 20% oħra biex inti ġib dak il-differenza għal 100%. Ovvjament, x'inhu kien hemm l-isem marbut mal-kwalità, mhux daqshekk diffiċli li ssib l-sponsors. Imma still, ġifieri m'aħniex daqshekk komdi li jaqbad issib sponsor jgħidlek hawn 5,000 euros. Ek biex speċ corporate sponsorship. Insibu ta' corporate sponsorship su private sponsorship.
Però tistriħu ħafna fuq l-għajnuna tal-Kunsil Malti għall-arti.
Iva, jekk ma jkunx hemm dak. U anki l-għajnuna tal-Cultural Heritage Directorate.
Tawdex, ekku.
Għax inkun qed nikdeb jekk ngħidlek li ngħaddu.
Lilin mill-finanzi imma li eħe importanti nisemu huma x huma sfida, huma sfida. Iktar sfidi forsi ma nafx minnaħa tal-udjenza x'tixtiequ taraw differenti jew anke minnaħa tal-artisti.
L-artisti ovvjament sakemm issib id-data meta jkunu available. U hemm ħaġa oħra hemm policy oħra għawdex li kemm jista' jkun l-events in Gozo jorganizzaw kalendarju ta' attivitajiet. Kif jista' jkun ma jkun hemm l-ebda attività oħra li tiflexxa. Allura hemmhekk ħadd iġi darek mal-ħajt biex ngħidlek. Kif ħassib l-artist minn barra, pereżempju, li jista' jiġi f'dak iż-żmien u allura anki li jkun available is-slot li tuku ma jew inkella li jiġi konkordat magħhom. Ġieli kien hemm każi fejn kien hemm ċertu affarijiet, pereżempju l-aħħar wieħed li kellna tal-Field Magic, kien qed jaħbad mal-opra tal-Gawlitana. Ovvjament ma stajniex nagħmluh fil-għaxija u għamilni allura bħala
lunchtime concert.
Ma jmenu bil bejn iż-żewġ partijiet ukoll hija xi ħaġa sabiħa li anke ma tosta kollha hux daqshekk li xi xi.
Le għax imni għax għawdex żgħid.
U mhux hekk.
Għawdex 12 ta' Malta jiġifieri l-udjenza.
Kieku
Malta, kieku Malta ssib anki jkun hemm Maltin tal jiġu speċjali tal-festival ta' Marija. Ikun hemm ħafna Maltin jiġifieri li jiġu apposta għal dawn l-attivitajiet. U allura iżjed wiżjed forsi importanti li l-awċin inkomplu nżidu l-impentana li natterawhom lejn dawn l-affarijiet. Ħaġa forsi li hija daqsxejn diffiċli għalina wkoll li mażommx l-entratura, mażommx l-ispace tal-entratura hawn.
Ġifri anka fil-kas tagħhom għax il-Victoria International Arts Festival, Marija qalet illi kollha l-kunċerti jsiru bla.
Jew meta nagħmlu kunċert mal-orkestra fil-Armonika ta' Malta. Ovvjament mhux ġibu kantanti minn barra. Ikollok bil-fors biex
tifdi xi ftit.
Hemm ħafna sostenibbli.
Però l-iktar ħaġa diffiċli meta jkun b'xejn. Ġifieri mhux qed nitkellem mill-esperjenza tiegħi. U ġieli kellna każi żgħarek. Li, per eżempju, jibbukjaw lek?
Ma jiġuġ.
U fl-axħar minuta, cancellation ta' 30,
għax maħal suċ. Aħna, per eżempju,
ġifiri, it backfires.
Kif qed jgħid John, ġifiri, aħna l-opening and closing concerts bil-Malta Philharmonic Orchestra. L-ewwel concert, mid-2018, bdejna nagħmluh l-astra. Issa biex timla l-astra, mhux biex bħalma timla San George. Closing concert San George. San George, il-knisja tagħna
jkollok
300 people, 350.
Anki bil-parroċċan istess.
Ippakkjajta. Imma l-astra ma jkollokx 800, ħadd idher vojta. U aħna xorta nagħmluh b'xejn.
Fit-teatru għasta.
Iwa, għat maċċarġajna xejn. Imma dan ġifiri tħossok speċi, tiddejja u tħossok dak ix-xogħol kollu li tkun ħadd l-ispejjeż tremendi tal-orkestra. Għax orkestra lina jiċċarġawna normali kif jiċċarġaw il-kulħadd u jagħmlu sew. Imma aħna box office m'għandix, allura m'hemmx xi kompensa. M'hemmx xi kompensa.
U l-inqas li tkun tixtieq li kollok jagħmel il-booking.
Li pereżempju xi ħadd uffiċjali. Qed tifhem jgħid li isma' hemm xi jkun forsi sponsor jew forsi jkun xi ħadd importanti whatever they are. jgħidlek isma ħanġib 10 u ma jiġi ħadd. Iva għalmenu għafża. Għalmenu għidilna ħalli n-nies li jkunu poġġejn jhom x'imkien jħor inġibuhom fin-nofs mhux jidher fit-tnix.
Nassigurakom li dan huwa sentiment li jaqsmu magħkom ukoll anki artisti anki f'Malta. Jifri din tiġri u hija xi ħaġa li tweġġani ħafna.
Il-problema, il-problema tiġi kważi perversa.
Kważi għaxan tiġi li forsi tirrifjuta, jew tirrifjuta. Li jkollok iżjed bookings.
Għax ngħidlu fully booked. U mbagħad ma jiġu.
U ħanagħmel mistoqsija mhux se nitlob konfeġiba ma ħan instema' forsi tistgħu tagħmel sens li l-avvenimenti kulturali nibqgħu nagħmluhom bl-aħlas għall-udjenza ħan nifqu daqsxejn hawnhekk, daqsxejn food for thought kif jgħidu l-Ingliżi u ħandur fuq Joseph Lija sabiex jara naraw daqsxejn ukoll li ma intermezz mużikali llum għażlinna dan il-programm.
Llum għażlinna il-kebbies tal-fanali ta' Joseph Vella, lirika ta' Anton Buttigieg, ikanta Joseph Calleja. Għadna kif smajna l-tenur Joseph Calleja ikanta il-kebbis tal-fanali akkumpanjat mill-Malta Philharmonic Orchestra.
Inkomplu niddiskutu majaj maħna għanzi fil-studio għanna l-Dr. John Galia għawnek jiet fil-vesti ta' Surmas tal-Banda La Stella fil-Rabat Għawdex kif ukoll il-direttur mużikali tal-Korus Urbanus għacċennajna diġa kemm il-darba wkoll għal-proġett ta' dan il-kor il-proġett Feel the Magic għanna wkoll il-Profs Marija Frendo l-assistent direttur artistiku tal-Victoria International Arts Festival li ser jiftaħ il-bibinti għaw litteralment minna u ftit ġranet oħra preċiżament fit-13 fit 13 ta' Ġunju u l-festival jissobta fil-birthday tiegħek issa jkantaw lek happy birthday u jissokta sal 14 ta' Ġunju. Isa hej għala grande mela ħatkun lek happy birthday Joseph. Mela kif jirnexxielkom jew inkella aħjar minn li kif jirnexxielkom kif tippruvaw toħolqu il-bilanċ li hemm bżonn biex inkomplu nkabbru l-udjenzi, noħlqu anke udjenzi differenti b'mod partikolari forsi l-udjenza żagħżugħa li għandna bżonna u ġvera għandna bżonn li kulħadd ma importanti li nattiraw iktar anke żgħażagħ lejn l-arti. Kif toħolquh dan il-bilanċ? Forsi tibda inti John.
Ok, mena, wieħed mill-objettivi tal-grant tal-Arts Council huwa li jkollok audience engagement. Ovvjament, dan ifisser impenn ikbar ħalli tara kif ħa tagħmel il-programm varjat b'tali mod li tiġbed kemm jista' jkun gamma wiesa u firxa wiesa ta' nies. Ovvjament, aħna, ġifieri bħala ġeneru ta' mużika, nsibu diversi ġeneri, ġifieri minn pereżempju kunċerti klassiċi, kunċerti tal-opra, kunċerti ta' progressive rock, pereżempju, bl-orkestra fil-armonika ta' Malta, s-sena l-oħra. Namlu wkoll dis-sena fil-fatt hija t-tielet sena running consecutive li għandna il-musical, il-junior musical, allura hemmhekk qed naħsbu għat-tfal li eventualment, ovvjament x'inhi jkollok it-tfal, ħajkollok il-ġenituri li ġibu l-familjari, allura dejjem qed jikber fis-sens li bdejna bil-performance waħda u dis-sena pereżempju għandna żewġ performances kif kellna s-sena l-oħra ta' Aladdin u dis-sena għandna The Little Mermaid. Dawn ikunu dejjem b'arranġament mal-MTI ta' Londra u allura hemmhekk ovvjament dejjem qed tagħti iżjed ċans lil-talent artistiku ta' żgħażagħ tagħna, ta' tfal tagħna, għax dak huwa tajjeb li ngħidu li sa 18 years jistgħu jieħdu sehem f'dawn
il-ftit. Dawn il-junior musicals.
Dawn il-junior musicals. Jiġifieri, allura inti qiegħed tinvesti biex ngħidlek fil-ġenerazzjoni żgħażugħa li għadha pitada tista' tkun hi li qed tmexxi u tippromuovi iżjed attivitajiet kulturali.
M'għandix dubju. Min-naħa tagħkom, Marija, il-Victoria International Arts Festival ixaqleb iktar lejn il-ġeneru klassiku.
Iwa, għandna l-opening will-closing concerts bil-Malta Philharmonic. Dis-sena għandna l-Carmine Lauri ħajam il-kunċert ta' Paganini. U l-kumplement u l-final concert huma wkoll u dis-sena peress li jaħbad iċ-ċentenarju tal-mewt ta' kompożitur importantissimu Għawċi, Monsignor Giuseppe Farrugia, imsejjaħ tal-vers, ħan id-dedikaw il-festival kollu għalih u fl-aħħar ħan għamlu il-requiem tiegħu li l-aħħar li saret fl-1891 dik kienet ġiet commissioned mill-ġeneral tal-Ġiżwiti. Meta kien mit il-ġeneral tal-Ġiżwiti, il-komunità Ġiżwita Malta, ikkommissjonat dan ix-xogħol lill-Monsinjur tal-Vers. U saret dakinhar biss elu ix-xahar tal-mew tal-ġeneral tal-Ġiżwiti. Issa din ġiet edited u revised għal-modern performance u ħassir fil-final concert. Il-banda la sera taħt id-direzzjoni ta' Maestro John Gallia. U koll ħajamlu kunċert għadu nur tijaw bil-xoljiet li kiteb għal-banda, Monsignor Farrugia, kitebom specifikament għal-banda tagħna, għal-banda tal-Stilla. Ħajsir fit 12 tal-Ulju, issit flaxja fil-Pjazza San Giorgio. Importanti aħna il-kwissjoni tal-firxa għall-udjenzi, per eżempju, aħna għamlu parti mill-fringe activities huma il-master classes. Sewwa dawk isiru fl-aħħar ta' Wissu Settembru fi xi tfal ikunu. Mhux ħajxbaw mis-sajf.
Liberi mill-iskola.
Tifel liberi mill-iskola u forsi naqra kkaniti biex imorru lura jekk ikunu kkaniti. Imma ikollhom studjaw. Meta konna nagħmlu hemm da' żmien, fi żmien il-festival, ma tantx ikun hemm ħeġġa eżamijiet dwejja ejja u kollox.
Ikun irid jgawdu issa.
Allura, pereżempju, però masterclass li ħa nagħmlu ovvjament kif ħajkun hawn Carmine ħajagħmel masterclass tal-violin, ovvjament, peress ħajkun hawnhekk dak iż-żmien. Dis-sena, per eżempju, ħajkonna xi 350 performers throughout il-five weeks. Ġifieri ġejjin bażikament mid-dinja kollha. Ġifieri tista' taħseb xi spejjeż ta' airfares, naħna nafu l-airfares kif saru.
U l-professional fees tagħhom ukoll.
Aħna fis ma ħallsux.
Ġifieri l-mużikisti aħna,
peress li aħna ma nagħmlux box office, m'għandniex box office, huma ma jippretendux fih. Aħna ħallsulhom kollox three nights full accommodation in a four-star hotel. Fint l-airfares u kollox, it-transfers u kollox.
Ġem spiża kbira ta'
imma
Vera mirakli tamlu li sibu dal-artisti kolla.
Vera jahdem. Jinnej li kina knitxarġjaw. Fimt 20 euro tal-opening concert il-fizjonomija u id-dinamika tal-festival kollu jimbidem.
Jimbidem.
Tifem? Imma, per esempio, 350 performers, għaxa un-nizzildu mara, għanna performances ħajsiru ta' 126 composers kolla differenti. Bitċiet 172 works ħajġu performed u 21 countries. Represented.
Ġifiri dawn kollu fil-qalba tal-gżira Għawxija.
Inħeddu l-istenat xi xogħol ġdid
għal-festival? Aħna li ħanamlu, fringe activity importanti dis-sena, parti mill-arti hija l-letteratura. Dis-sena hija il-mid-sena tal-publication ta' The Great Gatsby ta' Fitzgerald. Fimt u ħanamlu event naħseb jien tkun interessanti ħafna u Malta, fimt fuq il-flappers u fuq il-dekadenza tal-1920s. Ġifiri dik ħatkun we commission the script u bil-mużika, bil-jazz u kollox ġifiri
dik. Din idea tiegħek naħseb kienet Marie.
Ifimni bil-fors u. Xi kelli akkużawn li ma mill-ċejn. Qegħdek mill-ċejn, Great Gatsby.
Ħeġġeġ is-semmija tagħna jżuru s-sit elettroniku wkoll tal-Victoria International Arts Festival impossibbli nsemmu it-tletin kunċert li hemm skedat, però żuru s-sit elettroniku u l-Għawxin naturalment inħeġġhom jikkonkorru l-Maltin li wkoll ikunu preżenti ħafna għawdex is-sena kollha ma b'mod partikolari fis-sajf inħeġġhom ħafna biex jattendu. Malajma tanġba għandna ħin x'in il-viżjoni ta' konfittul għal dan ix-xogħol li tkellimna dwaru il-Victoria International Arts Festival li issa wasal fit 28 edizzjoni Feel the Magic illi wasal fit-tielet ċiklu.
Fit-tielet ċiklu
seba' sena. X'in il-viżjoni ta' konfittul għalih?
Il-viżjoni hija dejjem li dejjem toffri attivitajiet ta' ċertu livell. Eċċellenti biex ngħidu hekk għax ikollok artisti barranin. Li flimkien mat-talent lokali, ovvjament, jiddakru biex ngħid hekk illi dak huwa l-ħsieb behind dan il-festival, dan il-proġett. Illi jkollok l-artisti minn barra li huma professjonali flimkien ma' artisti li huma ta' ċertu kalibru, ovvjament, però mhux professjonali għax ma lawx lejxin tagħhom minnek, però fl-istess ħin qed issir din is-simbjożi ta' attivitajiet.
U adapita da jista' jkun li huma wkoll jażlu l-arti bħala
dak li jkun jażel il-karriera u dak huwa wieħed mill-objettivi tagħna.
Minnaħa tiegħek Marija.
Li dejjem li ma tikkompromettix fuq l-standards li tkun stabbilixxejt instess. Fehmt jiġri wants li jkollok reputazzjoni biex kissira ma trid xejn. Fehmt performance waħda ħażina trid. Fehmt u jaq kollox. Li inti żomm dejjem fehmt il-level kien jista' jkun standard oli.
Grazzi ħafna lil-Dr. John Gallia, surmas tal-Banda La Stella, kif ukoll surmas tal-Kingzone Philharmonic Society, illum konna qed inkellmuh ukoll fil-vesti tad-direttur mużikali tal-Chorus Urbanus li huwa responsabbli minn dan il-proġett li ddiskutejna wkoll Feel the Magic huwa wkoll lettur fl-Università ta' Malta fid-Dipartiment tal-Mużika u grazzi wkoll il-Profs Maria Frendo, l-assistent, direttur artistiku tal-Victoria International Arts Festival hija wkoll associate professor hawnhekk fl-Università fid-Dipartiment tal-Ingliż. Awguri u grazzi tal-impenn kbir tagħkom lejn ix-xena kulturali f'Għawdex f'Malta naturalment hux vera. Joseph, wasalna fit-tmiem programm ieħor.
Appuntament għall-ġimgħa d-dieħla, infakru l-semmija fundinfo@artscouncil.mt 234-7230 jekk għandhom xi mistoqsijiet.
Erġgħu segwu repetizzjoni ta' dan il-programm il-lejla fid-disa' ta' filgħaxija jew inkella n-nhar il-ħadd fil-għodu fl-10. Aħna nerġgħu nkunu magħkom bħallum ġimgħa saħħiet eżis.